Амар сайн хүндтэй радио шагнагчид, өнөөдөр тө хада Кабанскийн аймагт худрын дээдд дувааны дасанд их лусад тахилгын мөргөл болж байна. Тэгээд мөнөө энд би олон зөндөр зулгаж явтраа. Энэ зэдин ширээт ламтай, баяр ламтай улзад байна. Баяр ламны хада зэдэхэс ирэхэн байна. Энэ манай худрын дээдд энэ лусад тахилгын их мөргөлд энэ их хорл өнөөдөр тө хад зинт хамбам нэх бүгэш. Тэгээд баяр лама тэгээд энэ лусад тахилгын энэ ямар утгатай гэж шүлж хуурад өгд та.
Сайн байна. Радио шагнагчид өнөөдөр юм сайхан дэмэлтийн өдрөөр манай Кабан аймагт дулаан нутгийн дасанд их сайхан 8 лусад хааны тахилга болж байна. Бидэн их сүсдэг шүтэж зэдийн аймагаас ирээд байна гэж 5-6 хүн болж мөргөж ирээд үргэл мөргөлөө өргөвч. Тэгэхдээ юу гэж бодлоо гэдэг утхын хөлөө бол 8 хаанамны лусад их Бурят зонд, Монгол зонд, Калмык, Тува зонд их тустай ямар ямар ягдуу манай заахан байхад ижи авамны хэлдэг уугаа усал буу бозорлоо арах тэгэж усрамны агаан дээж юм гэж. Тэгэхдээ өөрийн бодлоо өдөр байдаг. Тэгэлээр олон зондхлох байна уу? Энэ 8 хааны улсад их чадалтай. Тэгээ манай Бурятчад ирж байхдаа байгалымны өгэн шүмэг гэж, өгэн дээжмны өгэн мургух далаймны гэж. Байгал далайн даж нэрэ манай далай бош нэрлж явдаг бүдэн далай бошынгаа байгал талаа шингэл юм шаталтай гэж нэрлээд явдаг авч мөргөөд сөтөдөг авч. Тэгэхдээ цаашдаа энэ Кабанскийн аймагт зондхлох байна уу? 8 лустыг хаандаа ярьж бодолтой өдөр нь ярьж мөргөж гаханатнаа танай гэр бүл цайн байх өвчин зомон хүрхгүйд энэ харгаддаггүй байдаг юм. Тэгэхдээ та буу бодогтээ тийм лусад өгөөгээд та нарыг сүзгтэй болгож та нарыг нүдэй баярлахын тулд манай жаргал нам Монголд ийм сайхан 8 лустыг хилгүүлж бүтөөж асраад та нарыг баярлуулж байна. Тэгэхээр трендний баяртай би байна уу? Юу хэдүү бүхэл манай бүгд бариадууд хул нэгдээд бүй бигээ хөндлөж чи бигэл сүнгүү яваахнэ их уудаг аргавч. Бүдэн өнөл заахан бариадаг нэртэй хүнүүд болоод явж байна. Тэр Хабанский юм уу, зүдий юм уу, ханах юм уу, тэр ялгаа байхгүй. Хуу юмнел бүтөөстэй байхын тулд энэ жаргал ламгамны нэгдүүлж байгаль далайн лусад 8 тахиж ихлээд байна. Хэдэн жил тахиж байна?
3-4 жилийн болж
байна. 3-4 жил тахиж байна. Тэгдэ бигээд хараад байдаг уу? Би өнөө төрүүчнгээ тахих ирээд байна уу? Урд нь энэ байгаль далайн дасны нээлт туулахд би арамдаад ин байлцсан. Тэгэд энэ лустын өсөд үгүй ба. Тэгм өнөө болоход би улаад байхад би үнэн зөрхнөөс сүтэж баярлж явдаг уу? Тэгэхдээ манай байгаль далайн хүн ер ямарж байхад их мөргөөд сэржмээ дээжээ өргүүлээд амархад них юм нь урагштай нэг аюулгүй гай агүй байдаг л да. Лустын өсөндөө их л утгатай имаадэ айтихнаар л танилсаж тэр усанд нь орох уу тийм үү гэдэг заан хүүхдтэй заахтыг тэлэрэгэн түрүүн өнөө байгальд ирж хада дулаан ирж амарх уу хаан амарх уу тэгэд энэ дасанд нь заавал орж 8 лустаа мөргөхтэй гэж л хэлэх байна уу. Цаастал бүхөө зономдээ л урд настай л удаан жаргалтай юмуд нэ бүтөөстэй байх нь бол
яалаа.